la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Puterea de la Chișinău continuă ceea ce numește curățirea judiciarului, în vreme ce opoziția avertizează că vine dictatura. Ce poziție are Uniunea Europeană față de perioada de schimbări în judiciarul de la Chișinău și în alte evoluții recente? Rubrica Dreptul tău astăzi despre copii, internet și pandemie. Începem cu știrile Europei Libere, de această dată cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Vicepremierul Andrei Spânu spune că a cerut conducerii Gazprom încheierea unui nou contract de import al gazelor naturale rusești, care să conțină vechea formulă de calculare a prețului. Dar negocierile continuă, le-a spus Spânu jurnaliștilor la Chișinău astăzi, după ce s-a întâlnit săptămâna trecută la Sankt Petersburg cu o vicepreședintă a concernului rus de stat, responsabilă cu exporturile, Elena Burmistrova. Contractul de import al gazelor naturale rusești în Republica Moldova a expirat la 30 septembrie, fiind prelungit cu o lună pentru negocierea unui contract nou. Autoritățile moldovene speră să obțină un preț mic al gazelor rusești, dar au o poziție de negociere slabă pentru că nu există surse și căi alternative de import, iar prețul gazelor pe piața europeană se află la un nivel record. În aproape jumătate din cele 131 de școli din Chișinău au fost confirmate în ultima săptămână cazuri de infectare cu COVID-19 printre elevi, profesori și personalul auxiliar. Vorbind la ședința săptămânală a serviciilor primăriei, Andrei Păvăloi, șeful adjunct al Direcției Municipale de Resort, a spus că au fost depistate 200 de cazuri printre elevi și 36 printre angajați în 56 de școli. În municipiul Chișinău este declarat cod roșu de alertă antiepidemică, dar în majoritatea școlilor procesul de studii are loc cu prezența fizică a tuturor elevilor în clase. Ministerul Sănătății a anunțat că certificatele de COVID-19, inclusiv de vaccinare, de însănătoșire sau testare, vor putea fi descărcate în format electronic începând cu 15 octombrie, de pe pagina specială certificate.covid.gov.md. Într-un comunicat se spune că certificatul digital facilitează libera circulație la nivel național și internațional în condiții de siguranță pe perioada pandemiei. Procuratura Generală a spus într-un comunicat că nu se poate implica în dezbateri publice pe marginea cauzei în care a fost reținut procurorul general Alexandru Stoianoglo. Procesul judiciar nu se substituie dezbaterilor din arealul mediatic, se spune într-un comunicat difuzat astăzi. La 8 octombrie, președinta Maia Sandu le-a cerut procurorilor să informeze societatea plenar și la timp despre tot ce fac în acest caz, spunând că este unul de interes major. Considerat de Sandu și de noua guvernare PAS un obstacol în calea combaterii corupției, Stoianoglo a fost reținut la 5 octombrie, dar apoi plasat în arest la domiciliu, fiind acuzat de foștii săi subalterni de corupere pasivă și alte infracțiuni. El spune că este nevinovat, iar suporterii săi, socialiști și comuniști, au cerut la un protest duminică să fie eliberat. Între timp, Procuratura Generală a cerut astăzi în instanță mandat de arestare pentru Ruslan Popov, adjunctul procurorului general, reținut sub acuzația de îmbogățire ilicită. Politicianul rus de opoziție, Alexei Navalny, spune că o comisie a sistemului penitenciar rus l-a trecut în categoria extremiștilor și teroriștilor, dar l-a exclus din cea a deținuților cu tendință de evadare. Aflat în detenție din luna ianuarie, Navalny a făcut anunțul pe contul său din Instagram. Opozantul salută schimbarea, spunând că este scutit de verificările zilnice ale gardienilor, despre care avocații săi au spus în trecut că reprezintă acțiuni de tortură. O diplomată americană de rang înalt, Victoria Nuland, a început astăzi o vizită de 2 zile la Moscova, după ce autoritățile ruse i-au ridicat o interdicție de călătorie. Presa de stat rusă a relatat că Nuland, subsecretar de stat pentru afaceri politice, are pe agenda discuții cu mai mulți oficiali ruși, inclusiv Dmitri Kozak, șeful adjunct al administrației prezidențiale de la Kremlin și emisar al lui Vladimir Putin pentru conflictul din estul Ucrainei. În pregătirea vizitei, Moscova a fost de acord să ridice sancțiunile personale împotriva lui Nuland, care ar fi împiedicat-o să intre în Rusia. În schimb, Statele Unite au scos un oficial rus de pe lista americană a rușilor sancționați. Ministrul austriac de externe, Alexander Schallenberg, a fost învestit în funcția de cancelar al Austriei astăzi, în locul lui Sebastian Kurz, cercetat pentru corupție. În vârstă de 52 de ani, Schallenberg face parte din Partidul Popular al lui Kurz. Acesta a demisionat la weekend din fruntea guvernului de la Viena, în legătură cu ancheta în care este acuzat de folosirea fondurilor guvernamentale pentru a-și promova propria imagine pozitivă în presă și de manipularea sondajelor de opinie pentru a urca în ierarhia politică din poziția de ministru de externe pe care o avea în 2016.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Șefii suspendați ai Procuraturii Generale n-au avut un weekend prea liniștit. Sâmbătă a fost luat de mascații de la SIS Ruslan Popov, iar alt adjunct al lui Alexandru Stoianoglu, Iurie Perevoznic, a anunțat că și-a dat demisia, implorându-i pe procurorii implicați în ceea ce guvernarea numește curățirea judiciarului să se oprească. Valentina Basiul ne spune în continuare de ce a fost învinuit Ruslan Popov.
Din investigațiile jurnalistice rezultă că procurorul Ruslan Popov, care activează în sistem din anii 90, ar fi acumulat capital de invidiat, reușind să achiziționeze mașini scumpe, să-și ridice o vilă în satul natal Milești Mici și să pună pe roate, prin intermediul tatălui său, o afacere în agricultură care are în proprietate 10 de hectare de levadă și un frigider pentru păstrarea fructelor. O parte din avere nu ar fi fost declarată sau s-a regăsit în declarațiile de venit depuse anual doar după ce a fost vizat în presă. O altă parte a averii a fost trecută pe părinți care au un stil de viață modest. Procurorul și avocații săi au replicat că banii folosiți au fost împrumutați de la instituții bancare sau de la rude. Jurnalista Julieta Savitski de la portalul anticorupție.md, care s-a ocupat îndeaproape de Ruslan Popov, a vorbit cu tatăl procurorului, a fost în satul socrilor de raionul Ismail, în regiunea Odessa, după ce protagonistul investigațiilor declarase că fusese ajutat de socrii și de mama lui care lucrează în Italia. Averea procurorului Popov trezește mari suspiciuni, rezumă Julieta Savitski.
Oamenii acolo, majoritatea se ocupă cu serile, au avut seri socrii lui Popov, dar ultimul timp nu le aduce atât a venit, toți se vând legumele crescute în grom. Vin cirurile la poartă, eu căsuță care au vândut-o cu vreo 18.000 de euro. Au fost oameni simpli, au lucrat în colhozul din localitate, tatăl procurorului care a lucrat toată viața, a fost un muncitor de rând, un om simplu, este în vârstă, se mișcă cam greu. Nu vine a crede că au organizat așa o afacere. Noi, jurnaliștii, nu suntem până la urmă judecători. Deja lasă să demonstreze ancheta, instanța, cum a acumulat procurorul Popov avere.
Autoritatea Națională de Integritate a efectuat un control pe averea adjunctului procurorului general, dar în control s-ar fi evitat să se facă legătura demnitarului cu casa nedeclarată mulți ani, invocându-se că aceasta ar fi fost finalizată în 2006, iar articolul ce se referă la îmbogățirea ilicită a apărut în legislație abia în 2014. La fel, în cazul afacerii scrise pe tatăl procurorului, autoritatea a sesizat fiscul. În rest, discrepanțele constatate de inspectorii de integritate ar fi minore. Aceste motive fac pe unii experți să creadă că ar fi fost întreprins un control mai curând formal. Președinta Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, Galina Bostan, spune că a sesizat anii pe cazul procurorului Popov încă în 2019, sesizare care a și provocat acest control. Cum poate ANI să susțină că procurorul care a fost reținut sâmbătă nu ar intra sub incidența articolului ce prevede îmbogățirea ilicită fiind adoptată mai târziu, dacă în general întreaga avere a funcționarilor și demnitarilor publici aflați în slujbe la stat poate fi supus controlului pe întreg mandatul? Se întreabă Galina Bostan.
Pentru mine e clar că instituțiile statului nu își îndeplinesc rolul în spiritul și litera legii. În general, reacția asta tardivă a procuraturii, reacția ANI-ului sau reacția procuraturii care este legată și de evenimentele politice de țară, reacția ANI-ului care utilizează diverse tertipuri, dar nu își face lucrul așa cum ar fi trebuit să fie făcut. Să-și pună niște întrebări, că oamenii ăștia care lucrează la ANI tot trăiesc în societatea noastră, tot au anumite cheltuieli. Eu am impresia că doar părinții funcționarilor publici care lucrează după hotare reușesc să aduce astfel de averi, pentru că în rest oamenii, că mai au și alții părinți după hotare, dar ea, uite că nu reușesc să adune atâta, sau nu sunt așa de norocoși.
Atât Julieta Savițchi, cât și Galina Bostan speră că activizarea procurorilor anticorupție să se extindă și asupra altor personaje cu probleme de integritate. Iar dosarul lui Ruslan Popov să nu aibă soarta celui pe numele lui Nicolae Chitoroagă, un alt procuror șef reținut și anchetat pentru îmbogățire ilicită în toamna anului 2019. Acest dosar ar fi fost pus la murat după schimbarea puterii politice și a conducerii procuraturii. Avocații lui Popov au afirmat că dosarul clientului lor este motivat politic și nu poate avea o finalitate. Ei au sugerat că descinderile ofițerilor SIS ar fi urmărit doar ca, citez, să închidă gura. Am încheiat citatul. Cităm din nou, asistăm la o demonstrație inutilă de forță deja în privința adjunctului procurorului general Ruslan Popov. El a luat apărarea colegului său, un alt procuror general adjunct suspendat din funcție, Iurie Perevoznic, care însă a ales să demisioneze. Până acum, în toți cei 30 de ani, societatea moldovenească a urmărit cu neputință acte vădite de protecționism și reglări de conturi în sistemul de drept, sugerează interlocutoarele mele. De unde și percepția publică că procurorii nu ar fi independenți de politicieni și nici instituția procuraturii nu a demonstrat că vrea să fie cu adevărat independentă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
La sfârșitul săptămânii trecute, Uniunea Europeană a anunțat că debursează 50 de milioane de euro Republicii Moldova să o ajute să răspundă la criza economică generată de pandemie. Într-un interviu oferit în exclusivitate Europei Libere, proaspătul șef al delegației Uniunii Europene la Chișinău, Ianis Majeix, a declarat apoi că dialogul cu Moldova se va baza în continuare pe condiționalități, fiind vorba de reforma justiției, combaterea corupției și respectarea drepturilor omului. Evoluția dialogului dintre Moldova și Uniunea Europeană a fost analizată și azi într-o dezbatere organizată de agenția de știri IPN. Cele mai importante concluzii sunt sintetizate în relatarea Dianei Răileanu.
La scurt timp după preluarea puterii, guvernarea dominată de formațiunea pro-prezidențială PAS a declarat că în următorii ani va promova activ o apropiere a țării de Uniunea Europeană. Poziția a fost exprimată inclusiv în cadrul recentei vizite pe care șefa cabinetului de miniștri, Natalia Gavrilița, a întreprins-o la Bruxelles. În perioada guvernării PD și PSRM, relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană a fost una cu urcușuri și coborâșuri, mai ales după furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc. Iată de ce este puțin probabil ca Uniunea Europeană să renunțe la așa numitul regim de condiționalitate, adoptat în relația cu guvernul de la Chișinău, explică expertul Institutului de Politici și Reforme Europene, Mihai Mogâdea.
Sunt cadrul de condiționalitate care este gândit pentru a responsabiliza guvernările de la Chișinău, va rămâne unul actual inclusiv în raport cu guvernarea de la Chișinău. Uniunea Europeană nu va mai opera în relația cu Republica Moldova strict pe anumite simpatii de ordin politic sau de anumite legături pe care le-ar putea avea familiile de partide europene cu partidele din Republica Moldova.
Ce condiționalități anume formulează Uniunea Europeană? Cel mai des acestea fac trimitere la randamentul eforturilor de a recupera bani extrași fraudulos de la bănci, de a combate corupția și a reforma justiția. Deloc întâmplător, observă politologul Dionis Cenuș, cercetător în Essen, Germania. Sunt domeniile cheie, fără de care nu se poate vorbi despre o apropiere veritabilă de standardele europene.
Reforma justiției este una din cele mai importante pentru Republica Moldova, deoarece va permite reanimarea a statului de drept și respectiv a instituțiilor de stat, astfel ca acestea să funcționeze în baza legii, nu în baza influențelor cleptocratice, oligarhice sau de orice alt fel, din cauza cărora Republica Moldova a avut de suferit pe, în domeniul sectorului bancar și așa mai departe.
Fără a pune la îndoială necesitatea unui dialog constant cu Uniunea Europeană, politologul Victor Stepaniuc, fost vicepremier pe timpul guvernării comuniste, a atras atenția că actuala guvernare riscă să înghețe relația cu Federația Rusă. El se așteaptă ca în viitorul apropiat să fie organizate întrevederi cu oficialii de la Moscova la nivelul celor întreprinse la Bruxelles.
Cum s-au făcut vizite în țările vecine și la Bruxelles, tot așa trebuia președintele în aceste 10 luni de zile de când guvernează să găsească timp să plece la Moscova. Desigur, vizita lui Kozak în coace este, a fost un semnal, dar asta nu este de ajuns, fiindcă oricum economia noastră, mai ales sectorul agrar, sectorul energetic în plus, este legat strict cu Rusia. Problema gazului, acestui contract trebuia de văzut încă anterior, cu Rusia trebuie discutat la nivel de echilibru.
Executivul de la Chișinău s-a angajat să negocieze o nouă înțelegere cu Gazprom privind livrarea de gaze în această iarnă. În septembrie a expirat precedentul contract, iar până la încheierea unui nou acord, autoritățile moldovene vor procura gaze naturale la prețul de $790 pentru 1000 de metri cubi, un preț de 6 ori mai mare decât anterior, dar mult sub cotele la care a ajuns prețul gazului pe piețele internaționale. Din Chișinău, Dana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
În seria ei de interviuri pe teme de mare actualitate, Valentina Ursu a stat de vorbă de data aceasta cu Iulian Chifu, politolog, profesor universitar, fost consilier prezidențial la București.
Ministrul Afacerilor Externe al României, Bogdan Aurescu, este promotorul ideii cu privire la implicarea Uniunii Europene în gestionarea și eventuala reglementarea conflictelor prelungite din regiunea extinsă a Mării Negre. Alte 10 țări membre ale Uniunii Europene s-au alăturat acestei inițiative a României. Acest demers este concentrat asupra conflictelor din Republica Moldova, Georgia, Azerbaijan, Ucraina. Ar putea Uniunea Europeană să renunțe la dezinteresul față de conflictele prelungite din zona extinsă a Mării Negre?
Nu cred că neapărat a fost un dezinteres. Faptul de a nu te implica are mai multe condiționalități. Unul ține de tine, în al doilea rând ține de părțile care sunt implicate într-un conflict, în al treilea rând ține de terții care s-au implicat deja sau care ocupă pozițiile pretinșilor mediatori în aceste conflicte prelungite, despre care vedem, iată, că împlinesc de acuși 30 de ani,
de nu prea s-a mișcat
nimic
sovietică
în direcția aceasta. Deci trebuie să concluzionăm că aceste formate, ca și pretinși pacificatori, nu sunt altceva decât gardienii consacrării unor politici distincte în aceste spații și autonomii nerecunoscute sau recunoscute unilateral, sau am văzut cazul Abhaziei și Osetiei de Sud.
Implicarea Uniunii Europene.
Implicarea Uniunii Europene este necesară. Uniunea Europeană nu poate fi un actor global sau cu tendințe sau cu aspirații globale, cum e menționat în strategia globală de securitate a Uniunii Europene, cât timp nu rezolvă problemele în imediata sa apropiere. Pentru că Uniunea Europeană are legitimitatea implicării, este în vecinătatea mea, mă afectează în mod direct. Pentru că afectează state care au aspirații să intre în Uniunea Europeană. Pentru că presupune relația cu un terț actor care a produs aceste conflicte prelungite, Federația Rusă, le menține, le încălzește când își dorește și trage maximum de profit din existența lor. Lucru care afectează fundamental securitatea statelor din regiune, inclusiv perspectivele lor de integrare în Uniunea Europeană, și atunci, evident că eu, Uniunea Europeană, am legitimitatea să pășesc acolo, am legitimitatea să am un rol și am legitimitatea ca, cu propriile mele expertize, să vin pe masă și să spun care ar fi posibilele, probabilele soluții la aceste conflicte.
Dar există o politică pe care ar promova o Uniunea Europeană în raport cu conflictele înghețate din acest spațiu?
Desigur, există ceva preexistent care nu face parte din cele solicitate prin soluționarea conflictelor, ci din prezervarea păcii prin măsuri de creștere a încrederii. Ceea ce cere ministrul de externe român împreună cu alte 10 state, de fapt România împreună cu 10 state, și cere Uniunii Europene este să se implice în soluționarea conflictelor, respectând dreptul internațional, Nu? Trăim într-o lume bazată pe dreptul pe care o apără Uniunea Europeană și mă refer aici la integritatea teritorială, independența, suveranitatea Republicii Moldova, Ucrainei, Georgiei, Azerbaidjanului, firește și Armeniei.
A fost Iulian Chif în dialog cu Valentina Ursu.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
În condiții de pandemie, copiii și adolescenții petrec tot mai mult timp în mediul online și astfel se expun pericolului de a consuma un conținut nepotrivit vârstei, ori chiar să devină ținte ale hărțuirilor și chiar a abuzului sexual. Experții organizației La Strada, care de mai mulți ani dezvoltă programe de siguranță online atât pentru părinți cât și pentru copii, se arată îngrijorați de creșterea numărului de cazuri de violență asupra copiilor în mediul virtual și spun că este necesar ca toate instituțiile de învățământ să pună în practică standarde de siguranță online pentru elevi. Iată ce spune directoarea executivă a organizației, Elena Botezato.
Este deosebit de important să vorbim despre acest subiect, mai ales în context pandemic. Copiii trec mai des prin experiențe neplăcute în mediul online și asta o indică și statisticile cercetărilor pe care le-am realizat în ultima perioadă. Totodată, contextul mai indică și despre un răspuns ineficient a comunității educaționale la astfel de situații, despre puține cunoștințe, despre cum să prevină astfel de cazuri și cum să intervină atunci când acestea se întâmplă în rândul copiilor. De dreptul fiecărui copil de a fi protejat de orice formă de violență, atât în medii offline cât și în mediile online.
O cercetare efectuată recent de organizația La Strada arată că unul din cinci copii s-a confruntat cu violențe în mediul virtual. Copiii devin vulnerabili de la vârsta de 9 ani, iar riscurile la care se expun sunt tot mai mari pe măsură ce copiii înaintează în vârstă, adolescenții fiind cei mai expuși riscurilor. Îngrijorarea experților, menționează Elena Botezato, este legată și de faptul că doar unul din cinci copii care au avut probleme în mediul online a spus despre asta unui matur.
Copiii au frică de reacțiile de blamare, de reacțiile de a fi judecați, să învinovățiți pentru cele ce li se întâmplă. Respectiv, copiii aleg să trăiască singuri prin aceste experiențe neplăcute, fără a apela la ajutorul nimănui. Și asta ne arată că, de fapt, noi adulții, noi specialiștii, profesioniștii, nu reușim să creăm un mediu suportiv de încredere pentru acești copii.
Pentru a veni în ajutorul instituțiilor de învățământ, organizația La Strada, susținută de Consiliul Europei, a lansat la începutul acestui an școlar un proiect pilot în 6 școli în care vor fi puse în practică un șir de standarde care să ajute instituția să devină sigură online, să instruiască cadrele didactice și părinții, dar și elevii în ce privește riscurile mediului virtual. La anul viitor, aceste standarde urmează să fie incluse în politicile tuturor instituțiilor de învățământ la nivel național. Reprezentanții ai Ministerului Educației recunosc că educației digitale nu îi se acordă suficient importanță nici din partea sistemului educațional și nici din partea părinților. Iar cei mai mulți copii nu cunosc riscurile la care se expun online, nu ni s-a vorbit niciodată despre ce comportament ar trebui să aibă pe rețelele de socializare sau ce ar trebui să împărtășească public și ce nu. Iată cum explică Angela Prisăcaru, consultantă în cadrul Ministerului de Resort.
Problema siguranței copiilor, atât în mediul offline cât și online, tot timpul a fost pe agenda Ministerului Educației cercetării, doar că aceste activități se desfășurau în anumite campanii, în diferite sesiuni de formare, adică sporadic, nu era ceva în contextul unei abordări sistematice. Cumva nu erau închegate așa într-un document comun, unic, care să facă ca lucrurile să fie abordate în permanență și în fiecare an sistematic. Și iată, aceste standarde deja vor răspunde, sperăm, la toate aceste momente și vulnerabilități care le avem în sistem și vom reuși să obținem un mediu sigur pentru copil, un copil informat și pregătit să facă față tuturor provocărilor din spațiu online.
Punerea în practică a standardelor școlii sigure online presupune o schimbare la nivel de conștiință, atitudini și abordări în activitățile cu elevii despre siguranța online, dar și în percepțiile comunității despre ce înseamnă, de fapt, responsabilitatea legală a instituțiilor de învățământ de a proteja copiii de orice formă de violență și cum este raportată această obligație la tot ce se întâmplă în mediul virtual. Elevii trebuie să știe că dacă au fost hărțuiți, li s-au făcut propuneri indecente în mediul online, trebuie să comunice cazul unui adult în care au încredere. Portalul Sigur Online sau telefonul copilului cu numărul 116111 i-ar ajuta pe mai mulți copii să vorbească despre cazurile pe care le cunosc și să primească ajutor sigur și în condiții de confidențialitate. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Iar acum, cam fiecare seară de luni, o carte la pachet cu Emilian Galaicu Păun.
Scriitor de cursă lungă, spaniolul Javier Marías debuta la doar 20 de ani cu un roman. Trecut de 40, publica Inima atât de albă, litera 2021, opera unui stilist desăvârșit, o realizare strălucită. Ca peste un timp, însuși Chiotze se spune, Javier Marías trebuie să fie un candidat serios la premiul Nobel. Titlul vine din Macbeth. Motoul se mărturie în acest sens, dar va trebui să ajungem la pagina 313 ca să dezlegăm misterul sinuchiderii tinerii Teresa, la câteva zile de la întoarcerea din călătoria de nuntă, și tot din pasa lui Shakespeare, pe care Ranz, tatălui Juan, personajul narator, îl citează la un moment dat. Și atunci, fără să mai stau pe gânduri, am spus, am făcut-o. M-am gândit sau poate mi-a venit în minte, eu am făcut-o sau am gândit-o în limba mea, am săvârșit fapta și am comis actul. Actul e un fapt și o faptă și de asta se povestește mai curând sau mai târziu. Am omorât pentru tine și aceasta mi-e fapta și povestirea e acum darul meu și mă vei iubi încă și mai mult aflând ce am făcut, chiar dacă cele aflate îți pătează inima atât de albă. Peste 40 de ani, același părinte își avertizează fiul, singurul, din cea de-a treia căsătorie, cu sora mai mică a Terezei, Juana, la nunta acestuia. Îți spun un singur lucru, zise. Când vei avea secrete sau dacă le ai deja, nu îi le povesti. Un alt secret, și tot legat de o posibilă moarte, dacă nu o mori, o mor eu. O să ai o moarte, ori ea, ori eu. Li se dezvăluie tinerilor însurăței Juan și Luisa în timpul călătoriei de nuntă la Havana, de unde se trage bunica lui Juan, mama celor două soții succesive ale lui Ranz, mătușa Teresa și mama naratorului Juana. Te remarcat că numele primei soții a lui Ranz, cea ucisă, moartă într-un incendiu, e trecut sub tăcere. Dincolo de intriga propriu-zisă care te prinde de îndată, ce m-a încântat mai cu seamă e scritura, acea banda lui Möbius, ce întoarce narațiunea pe toate părțile, căci cel care le spune nu are saț și tot fără saț e cel care le ascultă. Cel care le spune vrea să rețină atenția celuilalt la nesfârșit, iar cel care ascultă vrea să fie distrat la nesfârșit. Vrea să audă și să afle tot mai mult, chiar dacă sunt nescociri sau înșelători. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Miercuri, 13 octombrie, puteți urmări un nou documentar al Europei Libere numit Minți Încătușate, la Moldova 1, la ora 21:20, pe site-ul Europei Libere și în rețelele de socializare.
Un ziar în fiecare seară.
Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Municipiul Chișinău continuă să se afle în cod roșu de alertă, aici fiind confirmate zilnic o treime din toate cazurile existente. Potrivit primarului general al capitalei Ion Ceban, săptămâna aceasta vor fi activate ultimele spații existente pentru pacienții COVID-19. Doar Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi, unde sunt disponibile 13 paturi, inclusiv 10 în terapie intensivă, mai rămâne în afara circuitului COVID-19. Elevii și studenții pot reveni la ore în a șaptea zi din data în care au fost confirmați pozitiv, prezentând un test negativ. Iar mediciniștii vor face orele practice în regim mixt cu prezență fizică, iar cele teoretice online. De asemenea, din data de 15 octombrie va fi disponibil certificatul COVID-19. Acesta va include atât certificatul de vaccinare, testul la COVID-19, cât și un certificat care atestă prezența anticorpilor sau că persoana a avut COVID-19 anterior. Certificatul se va putea descărca de pe platforma certificate-covid.gov.md. De asemenea, autoritățile au anunțat că, tot aici, se vor regăsi și certificatele emise de alte țări. Agenția Națională pentru Sănătate Publică are în sfârșit director, după o perioadă de peste un an de interimat. Nicolae Jelamski, fost secretar de stat al Ministerul Sănătății, a acumulat cele mai multe puncte la ambele probe ale concursului pentru ocuparea funcției de manager în această instituție. Anterior, funcția de director interimar al ANSP a fost ocupată de Vasile Gușciuc.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.